Rauhan siskot ja veljet ja tervetuloa tähän sana- ja rukouksen iltaan, jossa me saadaan taas olla Jumalan sana äärellä ja oppia Jumalan sanasta, Raamatusta, mielenkiintoisia, toivottavasti uusiakin asioita. Ja me ollaan viime vuosi käyty sana- ja rukouksen illassa lävitte Matteuksen evankeliumia ja ekaa Mooseksen kirjaa. Ja niissä molemmissa me huomattiin, että kun Jumalan henki inspiroi, niin hän sillä tavalla inspiroi, että ihmiset pystyy laittamaan ja kirjoittamaan Pyhän Hengen ohjauksessa asiat niin, että niissä oli selkeä järjestys, selkeät erityispiirteet, loogisuus. Ja nyt kun me mennään tähän ihan uuteen kirjaan, joka on Uuden testamentin puolella, apostolien tekoihin siis, niin me voidaan tänä ekalla tunnilla ikään kuin mennä taas sinne helikopterina ylös katselemaan, mitä tämä apostolien teot, niin kuin erityispiirteet ja yleisesti ja vahvasti meille eteen piirtää. Ja sen jälkeen me sitten sukelletaan syvälle ja käydään lävitse sitten tarkemmin tätä kirjaa. Tämä on meille heluntalaisille varsinkin hyvin rakas kirja ja se antaa meille paljon, koska me sieltä ollaan saatu niin paljon meidän oman hengellisen elämäämme asioita, Pyhän Hengen kaste veteen upottamalla ja niin edelleen, sairaiden parantaminen, niin edelleen. Monet asiat sieltä apostolien teosta nousee meille, joita tänäkin päivänä meidän seurakunnissa ja tässäkin seurakunnassa on käytäntönä. Ja lähdetään liikkeelle ja yksi asia, mikä tässä apostolien tekojen kirjassa on mielenkiintoinen asia, on se, että se on välittäjäkirja. Ja kun me luetaan Luukkaan evankeliumista, ekasta luvusta ja ensimmäiset kolme jaetta, avaan täältä tämän Raamatun, me voidaan lukea tällainen asia täältä. Monet ovat ryhtyneet laatimaan kertomusta tapahtumista, jotka ovat toteutuneet keskuudessamme. Sen mukaan, kun meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat olleet silminnäkijöitä ja joista on tullut sananpalvelijoita. Siksi olen minäkin tutkittuani alusta alkaen kaiken tarkasti päättänyt kirjoittaa näistä tapahtumista järjestyksessään sinulle, korkea-arvoinen Teofilus, jotta saisit tietää, kuinka luotettavia ovat ne asiat, jotka sinulle on opetettu. Tuossa myös jae 4 tuli mukaan. Ja sitten kun apostolien teosta me avataan ensimmäinen luku ja luetaan niin tuolta noin ensimmäisiä jakeita, niin huomaamme, että tässähän on ihan selkeästi välittäjäkirja. Edellisen kertomuksen arvoisa Teofilus, kirjoitin kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa, aina siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sen jälkeen, kun hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä valitsemilleen apostoleille. Heillehän myös kärsimisensä jälkeen moni kiistattomin todisteen osoitti elävänsä, näyttäytyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä sanoen, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhässä Hengessä pian näiden päivien jälkeen. Tässä me nähdään ihan selkeästi yksi mielenkiintoinen asia apostolien teosta, nimittäin se toimii linkkinä Uudessa testamentissa hyvin moniin asioihin. Ensinnäkin se toimii linkkinä sinne Jeesuksen elämään, kuolemaan, syntymään liittyviin asioihin. Nimittäin Luukkaan evankeliumissa niin huomataankin, että siellä esiintyy tuo nimi Teofilus, eli oikeastaan Luukas apostolien teot on niin kuin yhtenäinen opus. Et voi sanoa, että se on, niin kuin, on erilaisia kirjasarjoja, niin Luukkaan evankeliumi on osa yksi ja apostolien teot osa kaksi samaisesta sarjasta. Ja siinä me nähdään, että tämä kirja, mikä apostolien teot kirjoitettiin, niin se on aivan kuin linkitys sinne, mitä Jeesus teki ja toimii ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Se toimii linkkinä monin tavoin. Jeesuksen elämään, kuolemaan, ylösnousemukseen, lupaukseen, Pyhästä Hengestä, taivaaseen astuttua. Se näyttää meille selkeän niin kuin loogisuuden, mitä sen jälkeen tapahtuu. Ja siinä on tärkeä arvokasta tietoa. Sitten se on myös linkkinä eteenpäin Paavaliin, Uuden testamentin kirjeisiin. Meillä olisi paljon sellaisia kysymyksiä tänä päivänä uskovina, jos meillä ei olisi apostolien teko, että kuka tämä Paavali on, mistä tämä Paavali yhtäkkiä ilmestyy, miksi on niin keskeinen hahmo kaikissa Uuden testamentin kirjeissä. Kun meillä on apostolien teot, niin sen kautta me päästään ymmärtämään, että todellakin, että Paavali oli todella lain oppinut Gamalielin jalkojen juuressa saanut opetuksen vainos seurakuntaan, mutta valtava Jeesuksen Kristuksen ilmestyminen Damaskon tiellä muutti tämän miehen elämän. Ja sitä kautta hänet johdatettiin olemaan pakanoiden apostoli ja kirjoittamaan monia kirjeitä meille ei-juutalaisille. Ja tänä päivänä me otetaan sieltä monia asioita, jopa oppeja elämäämme. Ja me ymmärrämme, kuka tämä Paavali on, kun meillä on apostolien teot. Lisäksi me nähdään, että tämä on välittävä kirja myös moniin kristillisiin käytäntöihin. Tarkoitan tällä esimerkiksi normaali uudesti syntymä. Kun me puhutaan, mikä on normaali uskoon tulo, niin kuin me käytetään täällä sitä termiä, niin siinä on tietty järjestys. Meillä on Jumala, joka on järjestyksen Jumala. Me nähdään vain apostolien teon kautta, että miten se tapahtuu. Mikä on se normaali kristillinen syntymä Jumalan lapseuteen. Ja siinä me nähdään, kun me luetaan apostolien tekoa uudelleen läpi, se selkeä järjestys. Ensin täytyy tehdä parannus, siis kääntyä mieleltä, kaikelta teoilta, asenteilta Jumalan puoleen. Uskoa kehen? Jeesuksen Kristukseen. Sen jälkeen ottaa kaste, upotuskaste veteen Jeesuksen Kristukseen, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja silloin on lupaus voimassa, että te saatte Pyhän Hengen, joka on myös siis, puhutaan Pyhän Hengen kasteesta. Eli me nähdään tällainen kristillinen käytäntö, eli miten kaikki tällainen siihen uuteen elämään pääsemiseen sisältyy, niin me löydämme se vain apostolien teosta. Se on todella tärkeä välittäjäkirja, koska muun muassa kasteista niin ei kovin tarkkaan puhuta kirjeissä, Paavalin kirjeissä, muissakaan kirjeissä, vaan hyvin yleisesti siitä puhutaan, tai hyvin teologisesti, mutta se käytäntö, miten se tapahtuu, niin se löytyy meille selkeästi apostolien teoista. Kelle se kuuluu, miten se toimitetaan. Lisäksi tässä kristilliseen käytäntöihin niin voidaan puhua, että miten vanhan testamentin lakiinkin tämä vaikutti apostolien teot. Siellä me nähdään, että miten oli, käytiin kädenvääntöä Mooseksen lakiin liittyvistä asioista, muun muassa ympärileikkauksesta. Ja mikä se ratkaisu oli lopulta siellä Jerusalemin kokouksessa, apostolien teot ja luku 15 tästä mainitsee. Ja päätös oli se, että Mooseksen ikeitä ja ympärileikkauksen rasitteita ei pakanoille anneta. Lisäksi on myös, se näyttää seurakunnan synnyn, sen elämän, sen, mitä kaikkea tapahtui seurakunnalle niinä varhaisimpina vuosina. Eli todellakin monin tavoin ne nähdään, että tämä kirja on välittäjäkirja. Se välittää meille tietoa kirjeisiin päin, se välittää meille tietoa evankeliumiin päin, Jeesukseen päin, seurakuntaan päin. Ja kun mä ajatellaan tänä päivänä, niin jos puhutaan välittäjistä yleensä, niin välittäjän merkitys on hyvin tärkeä meidän uskoelämässä. Joskus ajatellaan, että välittäjän rooli tai välittäjä, niin se on vaan ikään kuin sellainen välttämätön paha asia, mutta niin kuin tässä me nähdään, ne apostolien teot on erittäin oleellinen välittäjäkirja moneen suuntaan. Ja samoin meidän elämässä, kristillisessä elämässä, seurakunnan elämässä, niin tarvitaan välittäjiä. Muistetaan sekin, siskot ja veljet, että Jeesus Kristus oli välimies ihmisen ja Jumalan välillä. Hän välittää meille anteeksannon, siunauksen, elämän. Hän välittää meille Pyhän Hengen. Hän on Pyhällä Hengellä kastaja. Hän on monin tavoin välittäjä meille, josta me saadaan tänään riemuita ja iloita. Lisäksi meillä on muita uskovia, jotka monesti saattaa olla kuin Jumalan käytössä ja välikappaleina meille, ehkä puhuessaan rohkaisun sanaa, siunatessaan meitä. Ja tämä siunaa mua paljon ja saako siunata sinuakin, että olla Jumalan käytössä jokaisena uskovana välittäjänä, niin se on jotakin suurta. Ja se samalla muistuttaa meille apostolien teosta, joka on välittäjäkirja. Toinen asia, mikä tässä apostolien teossa on vahvasti tulee esille, sellainen erityispiirre, vahva piirre, on se, että tämä on uskoa puolustava kirja. Ja mä luen tuosta apostolien teosta meille 26. luku jae 26. Täällä sanotaan näin, tällaiset sanat. Kuningas kyllä tuntee nämä asiat, siksi puhunkin hänelle rohkeasti. En usko, että mikään näistä asioista on jäänyt häneltä huomaamatta. Eivät hän ole tapahtuneet missään syrjäseudulla. Sitten vielä jae 31-32 samaista lukua. Pois mennessä he puhuivat keskenään, ei tämän miehen toiminnassa ole mitään, mistä ansaitsisi kuoleman tai kahleen. Agrippa sanoi Festukselle, että tämän miehen olisi voinut päästää vapaaksi, ellei hän olisi vedonnut keisariin. Ja täytyy vielä lukea tuo apostolien teosta ensimmäinen luku, jae 3. uudestaan. Heille hän myös kärsimisensä jälkeen monin kiistattomin todistein osoitti elämänsä näyttäytyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Mä uskon näin, että apostolien teossa yksi vahva piirre on se, että se on hyvin vahvasti tällainen uskoa puolustava kirja. Ja se näkyy jo näistä jakeista, mitkä mä luin. Sen tarkoituksena oli osoittaa, että miten kristillinen usko ei ole huono asia, vaan ensinnäkin se perustuu tosiasioihin. Siis on olemassa kiistattomia todisteita. Ja on tapahtunut paikoissa, mitkä ei ole mitään syrjäsoppia, tosiaan jotain pieniä, pikkuisia kyliä, paikkoja, vaan isoissa kaupungeissa, Jerusalemissa, juutalaisten pääkaupungissa, sellaisessa tieristeyspaikassa, missä koko Israel oli suhteessa Lähi-Itään. Siis oli tapahtunut paikoissa, jossa oli monia silminnäkijöitä, jotka pystyivät aidosti todistamaan, että nämä asiat eivät ole keksittyjä legendoja, vaan todellisuutta, totta. Ja toinen asia, mikä tähän uskoa puolustavaan ulottuvuuteen tulee apostolien teossa, että se ei ole vaan se, että osoitetaan, että nämä asiat, mitkä on kirjoitettu niin Luukkaaseen kuin apostolien tekoihin, että ne on totta, vaan myös se, että ne on hyvä asia. Ne eivät siis ole vahingollinen asia millään tavalla yhteiskunnalle. Ei Israelissa, eikä ennen kaikkea Roomassa. Niin kuin huomaatte, tuossa mainittiin Teofilus, korkea-arvoinen Teofilus. Todennäköisesti tämä ihminen oli joku Rooman hallintovirkailija, mies, ja siksi hänelle piti, joku jopa näkee, että tälle ihmiselle piti kirjoittaa tarkka selonteko, mitä on tapahtunut, kun Jeesus syntyi, ja mitä on tapahtunut siihen asti, kun Paavali vietiin Roomaan. Että siinä osoitettiin, että se, että kun Kristus Jeesus, joka elää, tulee ihmisten elämään, niin heidän elämänsä muuttuu paremmaksi, ei pahemmaksi. Ja nämä kristityt eivät ole tekemässä sekasortoa ja häiritsemässä yhteiskuntajärjestystä, vaan uudelleen apostolille teossa sanotaan, että he eivät ole tehneet mitään, mikä ansaitsisi kahleet, kuten tuossa luettiin. Ja Raamatussa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 15 lukuja, siellä ensimmäiset 8 jakeetkin muun muassa kertoo meille ylösnousemusilmestyksistä. Paavali siis listaa tosi asioita, että Jeesus Kristus ilmestyi ruumiissaan. Hän ei ollut aave, vaan hän oli todellakin ruumiissaan ja ilmestyi. Hän saattoi keskustella, hän saattoi koskettaa, hän saattoi syödä opetuslastensa kanssa. Ja niitä oli satoja. Eli jälleen se asenne siihen, että tämä asia, Jeesuksen Kristuksen evankeliumi, ilosanoma hänestä on totta. Ja se kestää historiallisen tarkastelun, koska se on tapahtunut historiassa ja ne ovat tosiasioita. Ja tässä kun me katsotaan apostolien tekoja, niin me nähdään, että se on todellakin uskoa puolustava kirja, koska seurakunnan vainot, niin oli pitkälti uskonnollisia, ja ne yleensä tuli aina juutalaisten taholta. He kiihottivat omaa kansansa, tai jopa kreikkalaisia, siihen vainoamiseen ja niin edespäin. Mutta kun me luetaan apostolien teosta, muun muassa 16 ja 19 luvut, jossa Paavali oli ensinnäkin luvussa 16, hän oli vangittuna Filippin vankilassa ja luvussa 19, jossa kerrotaan Artemin temppelistä, niin molemmissa tapauksissa, miksi he tulivat vainotuiksi ei-juutalaisten taholta, johtui siitä, että he tekivät Jumalan edessä asioita, jotka vapauttivat ihmisiä demonihengistä, saatanan vallasta, ja näin epäjumalan palveluksessa toimeentulo lakkasi tai ennustuskyky lakkasi, ja siitä johtaen tuli tämä vaino. Eli taloudellinen oli se syy pitkälti. Ja molemmissa tapauksissa, kun sä luet Raamattua 16-19 luvussa, niin molemmissa tapauksissa niin päästetään vapaaksi, ei millään lailla tuomita kristittyjä apostoli Paavalia, koska he eivät ole tehneet mitään väärää ketään kohtaan. Eli jopa ajattelisin, että tämä saattaa olla tämä apostolien teot, Luukaskin, niin jopa lääkäri Luukaa, joka Paavalin kanssa liikkui ja matkusti, niin sellainen uskoa puolustava kirje, puolustuskirje jollekin asianajajalle. Jotkut Raamatun tutkijat ajattelevat, että näin saattaisi olla. Korkea-arvoiselle Teofilukselle lähetettiin tämä selonteko, joka oli aivan kuin puolustuspuheenvuoro siitä, mitä Paavali on kokenut. Hän on ollut oikeuskäsittelyssä, sitä ennen apostoli Pietari on ollut oikeuskäsittelyssä, ja molemmissa tilanteissa vaan todetaan, että he ovat syyttömiä, ja etenkin Paavali on syytön kaikkeen siihen, mitä häntä vastaan on nostettu. Tämä nostaa mulle että yksi piirre tästä apostolien teosta sen ajatuksen, että uskallammeko me olla meidän uskoamme puolustamassa tänä päivänä. Miten sinä, siskoni ja veljeni, uskallat puolustaa sitä tosiasioihin perustavaa uskoasi? Tämän ajan keskellä koko ajan meidän uskoamme Raamattuun nakerretaan, meille puhutaan evoluutioista miljoonista vuosista, meille nauretaan, pilkataan siitä, mihin me uskomme. Kuka tänä päivänä uskaltaa olla puolustamassa uskoa? Uskaltaa puolustaa Raamatun arvovaltaa? Ja kuka uskaltaa seistä sen uskonsa takia jopa pilkattavana? Täällä Ruotsissa Eskilstunassa me ei olla vielä sellaista paljon koettu, mutta meillä on siskot ja veljet paljon meidän perheenjäseniä, siskoja ja veljiä muualla maailmassa, jossa he joutuvat todella aivan kuin kirjaimellisesti ottamaan kipua vastaan sen tähden, että he seisovat tämän Raamatun takana, mitä tämä Raamattu ilmoittaa. He seisovat sen apostolien tekojen ja Luukan ilmoituksen takana, että Jeesus Kristus on ylösnoussut, hän elää, hän on sovittanut synnit ja hän on lähettänyt taivaasta taivaaseen astuttua pyhän henkensä ihmisten ylle, jotka häntä tottelevat. Siskon veljeni, mä haluan rohkaista sua, ole rohkea. Ole valmis puolustamaan sitä uskoasi kuitenkin sävyisesti ja rakkauden hengellä, ei vihassa, ei suuttumuksessa, vaan armollisesti ja rakkaudellisesti. Ja sen kautta sä voit olla joitakin ihmisiä jopa voittamassa tämänkin vuoden aikana Jeesukselle Kristukselle. Se, mikä tässä kirjassa on myös mielenkiintoista, että tämä on hyvin vahvasti historiallinen ja teologinen kirja. Jos me ajatellaan kirjeitä, Paavalin kirjeitä verrataan tähän kirjaan, niin se on aivan erityyppinen kirje, erityyppisesti kirjoitettu kirja. Paavalin kirjeet, niin siellä ei välttämättä paljon historiallista tietoa tule. Se on asiatekstiä, se on teologiaa, se on käytännön sovellusta teologiasta, mutta kun mennään apostolien tekoihin, niin me nähdään, että se on hyvin historiallinen. Ja samalla myös siinä historian keskellä Jumala opettaa teologiaansa. Täällä kerrotaan apostolien teossa ensimmäinen luku, jae 1 ja Luukas 1 ja 1-4. Ja luen nyt, noita kohtia en lue, koska ollaan jo sen luettu, mutta toinen luku jäi 42. Siellä sanotaan näin. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa rukouksissa. Eli me nähtiin, kun mä tuossa aiemmin jo luin apostolien tekoja luku 1 ja Luukkaan evankeliumia. Apostolien tekoja lukua 1 ja Luukkaan evankeliumia lukua 1, me nähdään kuinka se on koko ajan historian kuvausta. Siellä kuvataan, miten Jeesus syntyi, miten Jeesus tuli kirkkaudesta tänne maailmaan, mitä tapahtui sen jälkeen, mitä ihmettekoja hän teki, miten hän etsi apostolit, miten hän alettiin vainoamaan, joka lopulta vei hänet ristille. Ja kuinka hän ylös nousi riemullisesti ja lupasi lähettää pyhän henkeen olemaan toinen puolustaja ja voimanantaja meille uskoville. Ja tämän jälkeen tuo historia jatkuu apostolien teossa. Siinä kuvataan meille seurakunnan synty, sen historia, miten se lähtee niistä pienten alkujen päivistä ja leviää käsittämättömän nopeasti sen aikaista maailmaa. Alkaen Israelista, alkaen Jerusalemista, Juudeaan, siitä Samariaan, siitä aina maan äärin asti. Se oli Jeesuksen toimintaohjelman julistus, joka todella voidaan apostolien teossa nähdä, että se toteutuu kirjaimellisesti. Lopulta kaikkien vähäasian lähetysmatkojen muiden jälkeen apostoli Paavali viedään Roomaan, aivan kuin tuonne maan äärin asti, sinne keskuspaikkaan, josta evankeliumi pääsee leviämään laajasti jopa ympäri Eurooppaa ja ympäri maailmaa, kaikille muillekin kansoille. Ja mä tykkään, että siellä ihanalla tavalla kuvataan tätä historiaa, seurakunnankin historiaa, uskovien elämää hyvin, hyvinkin realistisesti ja siellä ei kätketä mitään piiloon. Ikäviäkin asioita tuodaan meidän eteemme, niin kuin Ananiaksen ja Safiran yritys pettää Pyhää Henkeä. Siellä tuodaan Paavali ja Barnabaan tappelut ja riitautuminen Markuksen tähden niin, että heidän tiensä eroavat ja he jatkavat omaa ministriänsä sitten muualla. Ja myös seurakuntaelämän sisäisiä jännitteitä, että joitakin suositaan avunannossa ja pidetään, niille annetaan enemmän kuin muille. Eikö kuulosta aika tutulta, siskoni ja veljeni? Eikö tällaista joskus ihan on meidän oman seurakunnan keskelläkin? Että me riitaudutaan ja tiet saattaa erota tai seurakunnan sisällä tulee jännitteitä, kun jotakin suositaan ja toisia ei niinkään huomioida. Tämä kuulostaa hyvin todelliselta tänäkin päivänä. Ja mun mielestä tämä vaan lisää koko tuon kirjan luotettavuutta. Me voidaan siihen luottaa. Siellä ei kaunistella ja silotella ketään uskovaa. Vaan uskovatkin kaikessa. Jumala ovat armossa tietenkin Jumalan käytössä, mutta ovat hyvin vajavaisia ja tekevät virheitä. Ja nekin tonne on talletettu tuohon kirjaan. Se sisältää tuo apostolien teot monia historiallisesti tärkeitä tapahtumia. Siellä kerrotaan meille helluntain päivä, joka on seurakunnan syntymäpäivä. Se on samalla hengen vuodatuksen päivä. Ensimmäistä kertaa pyhänkin vuodatetaan Jumalan taivaasta meille ja hän on meidän kanssamme iankaikkisesti. Siellä kerrotaan Stefanuksen kivittäminen, siitä kautta evankeliumi lähtee leviämään. Siellä kerrotaan apostoli Paavalin kääntymys, Korneliuksen kääntymys, jolloin Jumala kääntyy pikkuhiljaa aivan kuin pakanoiden puoleen enemmän lähetystehtävässä. Siellä kerrotaan Jerusalemin kokouksesta, jossa käydään tärkeä teologinen kädenvääntö siitä, että mikä on ympärileikoksen Mooseksen laaja asema seurakunnassa. Siellä käydään se, miten, kun kuvataan, miten evankeliumi rantautuu Eurooppaan, niin me saadaan olla siitä, hei siskot ja veljet, tänään tosi kiitollisia. Että evankeliumi, Jumala sanoi, että tule tänne ylös Makedonia. Makedonian mies näyssä ilmestyi Paavalille, sanoi, tule. Ja silloin he tiesivät, että meidän täytyy mennä Kreikan alueelle, meidän täytyy mennä Jugoslavian alueelle, meidän täytyy siis mennä Eurooppaan. Me ollaan saada olla kiitollisia siitä, että Jumalan henki ohjasi nämä miehet eteenpäin kohti Eurooppaa. Ja me ollaan tämän kaiken työn hedelmiä. Lisäksi monet teologiset seurakunnan käytännöt löytyvät vain tästä kirjasta. Kaste veteen upottomalla, kuten tuossa äsken mainitsin. Miten saada Pyhän Hengen kaste? Siinä on tietyt asiat. Täytyy tehdä parannus, täytyy uskoa Jeesuksen syntien anteeksi saamiseksi. Ja sen jälkeen meillä on lupaus Pyhän Hengen kasteen vastaanottamisesta. Siellä kerrotaan, miten me voimme sairaita parantaa. Miten Jeesus, joka siellä sanoo meille, että niin kuin isä lähetti minut, minä lähetän teidät. Hän puhasi heidän ylle ja sanoi, ottakaa vastaan Pyhä Henki. Eli me jatketaan sitä tehtävää ja niin kuin Jeesus Luukka-evankeliumissa kuvataanpa, miten hän parantaa sairaita koskettamalla heitä, miten hän vapauttaa riivattuja puhumalla ja käskemällä heitä lähtemään. Samalla lailla, että seurakunta jatkoi täsmälleen sitä samaa tehtävää, mikä Jeesuksella oli. Ja tämä tehtävä kuuluu siis tänään meille, sinulle ja minulle, Eskilstuna seurakunnalle, kaikille seurakunnille kaikkialla maailmassa. Jumalan sana siis ihmeellisellä tavalla ja etenkin apostolien teot, siis historian kautta opettaa meille teologiaa. Siis sitä, mikä on oikea käytäntötapa, mihin meidän tulee uskoa, miten ihminen saa Pyhän Hengen kasteen, miten me kastamme ihmisiä veteen, mitä se tarkoittaa, symboloi, sitä me voidaan lukea sitten kirjeiden kautta tarkemmin. Ja tämä on valtava asia. Mä olen niin kiitollinen Jumalalle, että hän jätti meille apostolien teot. Koska sen kautta minäkin ja sinäkin olet saanut kielenpuhumisen armolahjan. Sä olet saanut Pyhän Hengen kasteen, muita armolahjoja, jolle tätä kirjaa olisi laitettu ja näytetty, miten Pyhä Henki myös annetaan muille toisten kättä päälle panemisen kautta. Me emme sitä osaisi tehdä. Me jouduttaisiin hapuilemaan ja etsimään sitä koko ajan. Ja miettii, onkohan tämä nyt varmasti oikein, mitä me tehdään. Se, mikä tästä nousee mulle vahvasti tähän elämään ja tähän meidän seurakuntatilanteeseen nykyhetkeen on se, että apostolien teot on siis historiallinen teologinen kirja, niin Jumala siis toimii, hän on historia, Jumala, hän toimii historiassa, hän opettaa asioita historian kautta. Hän opettaa aivan kuin teologiaa historian kautta. Mutta kuinka hyvin me tunnemme meidän juuremme, meidän historiamme, jotta me voitais oppia asioista, jotta me välttyisimme virheistä, jotta me emme tekisi asioita uudelleen, jotka turhentavat Jumalan työtä tai kasvua meissä tai seurakunnassa. Et on tosi tärkeää, että me tiedämme, miten me ollaan tultu tähän. Miksi me ollaan helluntalaisia? Miksi mä uskon näin? Siihen on oma syynsä ja juurensa ja historiansa. On hyvä tietää ne. Kuinka hyvin me tiedetään tänään? Se on hyvä kysymys. Kuinka hyvin sä tunnet omat juuresi? Omassa elämässä, ehkä sun suvussa. Miksi sä olet tähän pisteeseen tullut, missä sä tänään elät uskon elämää? Entä seurakunnassa? Miten seurakunta tuntee elämänsä ja juurensa hyvin? Miksi me ollaan tähän tultu? Miksi meidän seurakunnan elämä on tänään sitä, mitä on? Siihen on omat syyt. Siis meidän tulee tuntea historia. Minäkin kun tulin tähän seurakuntaan, niin mä vähän niin kuin hyppäsin liikkuvaan junaan. Mä hyppäsin junaan, joka on mennyt jo pitkän matkaa raiteita ennen mua. Ja siksi on tärkeää, että mä johtajana muun muassa tiedän seurakunnan historiaa ja käytäntöjä ja uskomuksia. Kaikkea sitä, jotta mä voin olla Jumalan armosta hänen työkassarana ja auttaa, että me voidaan todella löytää ne Jumalan raiteet ja mennä juuri siihen suuntaan, mihin Jumala haluaa. Miten sä hyvin tunnet myös tämän historian meidän kansakuntaan, tähän Ruotsiin ja Skandinaviaan? Ja osaat sitä kautta arvostaa sitä Jumalan armoa, että miten joskus satoja vuosia sitten jo evankeliumi rantautui näillekin Eskilstunan rannoille. Ja sitä kautta evankeliumi on tullut ihmisten tietoisuuteen. Niin, että ollaan voitu lukea omalla äidinkielelläkin Raamattua. Se on valtava siunaus. Maailman historiassa. On hyvä, että me opitaan tuntea maailman historiaa. Ei ole ollenkaan huono, että lukee historiaa ja tutkii menneisyyttä. Ja sieltä kautta me voidaan oppia asioita. No miksi mä näin sanon? No sen tähden, että meillä on esimerkkinä juutalaiset ja heidän vainonsa. Kuinka lyhyt muisti kansoilla tuntuu olevan? Esimerkiksi tähän asiaan. Esterin kirjasta me jo luetaan siitä, miten paha Haamani vainosi ja tahtoi tuhota koko juutalaisen kansan. Ja mitä siitä seurasi? Se kääntyi tappioksi ja hän itse lopulta riippui hirsipuussa. Sen jälkeen me nähdään lähihistoriastamme ja holokausti, joka tapahtui todella lähellä Saksassa. Ja mitä tapahtui Hitlerille, mitä tapahtui Natsi-Saksalle. Ja musta tuntuu, että jälleen me nähdään, että tämä vaino on nousemassa. Jälleen juutalaiselle tuu enemmän vainoamaan, heitä pidetään pahoina, heidän oikeutusta olla omassa maassaan pidetään vääränä, ja he ovat sortajia, he toimivat väärin, ja sitä kautta jälleen nostetaan vihaa, käsittämätöntä vihaa heitä kohtaan. Mutta emmekö me opi tästä historiasta mitään? Toivon, että me uskovina, me ja uskonkin näin, me ollaan opittu. Ja me tajuamme, että juutalaiset on Jumalan silmäterä, meidän tulee siunata heitä. Ja on turha nousta Jumalaa vastaan, kun Jumala on päättänyt siunata tätä kansaa. Bileam yritti sitä tehdä, ja mitä hänelle tapahtui? Hänet pakotettiin Jumalan hengen voimassa siunaamaan eikä kiroamaan, vaikka Baalak toivoi toisin. Lisäksi tämä apostolien teos, niin se on valtava hieno ennen kaikkea lähetystyötä ajatellen, kun sä luet sitä ja katsotaan täältä korkeat helikopterit. Se on lähetystyön kirja. Siinä meillä ihanalla tavalla paljastetaan se, että todellakin niin lähetystyö eteni ensinnäkin. Me voimme nähdä sitä historiallisella tavalla. Se eteni valtavan nopeasti, mahtavan nopeasti sieltä Jerusalemista kaikkialle maailmaan. Ja kirkkohistoriaa kun lukee, niin me voi nähdä, että se eteni eteenpäin. Intiaan meni Tuomas, apostoli Tuomas ja apostolit lähtivät ympäri maailmaa. Tosin niitä ei ole vaan meidän kirjoja, Raamatun kirja ja apostolien tekoihin kirjattu tarkkaan. Apostolit teot 1 ja 8, siinä on tämä tuttu kohta, missä sanotaan, että kun pyhänkin tulee tein, te tulette olemaan minun todistajat. Alkaa Jerusalemista, Juudeaan, Samariaan ja aina maan ääriin asti. Ja 13. luku, siellä kerrotaan, luetaan vielä se tähän aivan kuin lisäksi, 13. luku ja 2 ja 4, täällä sanotaan näin. Heidän palvellessaan Herraa ja paastotessaan pyhänkin sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja he panivat kätensä heidän päälle ja antoivat heidän mennä. Niin he pyhän hengen lähettiminä menivät Seleukian ja purjehtivat sieltä Kyprokseen. Eli se on oikeastaan sellainen koko apostolien teon ohjelman julistus ja sellainen vahva teema, koko kirjan teema voisi löytyä juuri tuosta luvusta 1 jakeesta 8. Ja koko kirja kuvaa sitten, että miten tämä asia eteni. Miten Jumala henkensä kautta vei asia eteenpäin. Miten se toteutui tuo Jeesuksen etukäteen ilmoittama asia historiassa. Ja on mahtava nähdä, että miten se todella tämä lähetystyön kirja, apostolien teot, niin se ei pelkästään meille anna sitä kuvaa, että miten se eteni sieltä Jerusalemista Juudeaan, siitä Samariaan ja sitten silloiseen Eurooppaan ja Roomaan, vaan se myös mahtavalla tavalla kuvaa, että se lähti pienestä liikkeelle ja siitä tuli jotakin valtavan suurta, mitä kukaan ei varmaan voinut uskoa sen ajan maailmassa. Joku onkin tuossa Raamattu ja etenkin tätä apostolien tekojen kohtaa lukiessa on huomannut, että Raamatussa löytyy paljon asioita, mitkä saattaa toistua jossakin kirjoissa. Niin myös apostolien teossakin on asiat, mitkä toistui. Te muistatte ekasta Mooseksen kirjassa, siellä kerrotaan, nämä ovat sukupolve. Ja se toistuu siinä kirjassa uudestaan ja se näin antaa sille kirjalle rakenteen ja muodon. Yhtä lailla apostolien teossa toistuu uudelleen tällaiset sanat, että sana levisi. Se löytyy läpi tämän apostolien teon ja sieltä löytyy myös toinen sanonta, seurakunta kasvoi sanonta. Se esiintyy siellä viitisen kertaa ja siinä me voidaan nähdä, että aivan kuin siinä apostolien tekojen kirjoittaja lääkäri Luukas haluaa osoittaa, että miten evankeliumi eteni ja nyt aivan kuin siirrytään uuteen vaiheeseen evankeliumissa ja lähetystyön etenemisessä. Ensin Jerusalem, sitten hellenistit ja Samaria. Kolmanneksi pakanat ja Antiokia, neljänneksi Aasian alue, sitten viienneksi Eurooppa ja Rooma. Ja aina kun uuteen asiaan lähdetään, niin aivan kun siellä todetaan, että sana levisi ja seurakunta kasvoi. Mutta kun me puhutaan, että lähetystyötä kuvataan historiallisessa kirjassa, niin mä haluaisin väittää myös, että se on enemmän kuin vain historiallinen kuvaus lähetystyöstä, se on myös meille käsikirja. Siis tämä, mä sanoisin, että tämä on lähetystyön manuaali, tämä apostolien teot. Se on tänään sitä meille. Siinä apostolien teossa 13. luku, jonka tässä luin, niin me nähdään, miten pyhä henki on kaiken taustalla ja ohja. Pyhä henki annetaan voimaksi, pyhä henki annetaan viisaudeksi. Pyhä henki on se, joka johtaa lähetystyötä läpi apostolien tekojen. Siellä huomataan, että Antiokissa seurakunnan johtajat on paastossa ja rukouksessa ja yhtäkkiä pyhä henki puuttuu tuohon asiaan. Ei ole ajateltu, tiedetty, että mitä tehdään näille kahdelle miehelle, Barnaballe ja Saulukselle, mutta kun he ovat siellä yhdessä johtajien kanssa, yhtäkkiä pyhä henki tulee siihen, pyhä henki alkaa opettamaan, pyhä henki sanoo, että erottakaa nämä kaksi miestä. Barnabas ja Saulus siihen työhön, mihin minä olen heidät kutsunut. Ja vielä sen jälkeen paastutaan rukoillaan ja sitten laitetaan kädet heidän ylle aivan kuin siunauksen ja lähettämisen merkiksi, välittäjän merkiksi, että me välitämme, me seurakuntana lähetämme teidät eteenpäin. Ja Raamattu sanoi jakeessa 4 luvussa 13, niin he pyhän hengen lähettiminä lähtivät ja menivät Seleukiaan. Eli tämä lähetystyön kirja on niin arvokas meille helluntalaisille, jotka rakastetaan lähetystyötä juuri sen tähden, että se antaa meille paljon oppia ja opetusta. Miten tätä lähetystyötä tehdään? Sitä tehdään pyhän hengen johdatuksessa. Sitä ei tehdä omassa voimassa. Se tehdään seurakunnan kautta. Et sooloilijoita niin kuin pääsy kielletty tai lähetystyön, koska lähetystyö on yhteistyötä. Se on Kristuksen ruumiin työtä, jossa joka jäsen löytää paikkansa tehtävänsä ja tekee sitä tehtävää työtä. Että voidaan jopa lähettää joitakin ihmisiä ulkomaille. Jopa tehdä lähetystyötä tässä lähialueella. Nähdä, että se on lähettämistä seurakunnalta, seurakunnan sisästä ulospäin maailmaa, joka tulee jo monesti, kun mä vaan lähdet omasta kotoa ja avaat sen oven, niin siinä on sulla maailma lähellä edessä, jossa sä voit välittää Kristuksen sanomaa ja rakkautta. Se lähetystyöhön, se manuaali, se antaa siis pyhän hengen johdatuksen ja tärkeyden, sen pyhän hengen johdon tärkeyden, pyhä henki johtaa. Te muistatte, Raamatus sanotaan, että pyhä henki esti jotakin ja Paavalia menemästä johonkin suuntaan. Että me nähdään, että kuinka tärkeä pyhän hengen rooli on tässä. Mutta yhtä lailla siellä tuodaan se, että seurakunta on se, joka kuitenkin on se ilmentymä sille, että miten lähetystöt menee. Se on seurakunnan kautta tapahtuva asia. Mutta sitten se on myös suurkaupunkeihin lähtevä. Siis se on strateginen työ. Pyhänkin tietoisesti lähetti Paavalia lähetystyöntekijöitä suurkaupunkeihin, Korintoon, Filippiin, aivan kuin avainpaikkoihin, josta sitten evankeliumi eteni eteenpäin voimallisella tavalla. Ja joskus ehkä tässä on opittava, että me suomalaisina saatetaan mennä aina johonkin pieniin alueen, ehkä puskiin, niin kuin sanotaan, ollaan puska-evankelistoja, mutta ainakaan apostolien teot ei kovin vahvasti anna sitä viitettä, vaan mentiin aina keskeisille paikoille. Ja sieltä se sanoma sitten levisi niihin pieniin paikkoihin, joita voidaan ehkä kutsua vaikka puskiksikin. Siellä on myös voima evankeliumin lähetystyön sellainen selkeä manuaaliohje. Me tarvitsemme evankeliumia ei vain kuulla, vaan nähdä. Että evankeliumin julistusta seuraa sitä seuraavat merkit, joka on aivan kuin sellainen todiste siitä, että Jeesus elää. Se on todiste siitä, että hän voi parantaa. Se, mitä nämä ihmiset puhuvat, on totta. Ja todisteena siitä on parantumiset, vapautumiset, muutokset ihmisen elämässä, radikaalitkin muutokset. Ja sitten myös nähdään manuaali, jos ajatetaan tämä lähetystön manuaali, se, että siellä välittömästi lähetystyöntekijät aloittivat opetuslapseuttamme. Ei riittänyt, että lapsi syntyi Jumalan perheväkeen, vaan ne piti myös kasvattaa ja opettaa pitää kaikki se, minkä Jeesus käski meidän pitää. Uudelleen nähdään, että Paavali jää jollekin paikkakunnalle ja alkaa opettamaan siellä uskon tulleita. Hän lähtee sieltä pois, mutta vieläkin huolehti niin paljon, että lähettää joku Timoteuksen ja Siilaan käymään Korintossa tai muualla, tai sitten sen jälkeen lähettää kirjeitä ja antaa jatko-opetusta ja ohjeita, jos on väärinymmärryksiä, kuten esimerkiksi Tessalonikan seurakuntaa. Ja täytyy sanoa, että mitä tämä meille puhuu tähän hetkeen, niin on se, että on tosi tärkeää, että meidän seurakunnan työssä niin tämä manuaali olisi voimassa kaikilla osa-alueilla. Että voi olla, että jollakin alueella se on vahvana. Se voi olla, että se pyhän hengen johdatuksen painottaminen on tärkeä, tai seurakuntakeskeisyys. Mutta miten sitten suurkaupungit, tai miten voima-evankeliointi, tai miten välitön opetuslapseuttaminen siellä lähetysalueella. Ja niin edelleen. Me voidaan sitä kysyä ja miettiä seurakuntanakin, että miten hyvin se toimii. Ja kuinka hyvin me pidetään kiinni omassa uskoelämässä siitä lähetystyön tärkeydestä ja kiireellisyydestä. Että se työ on edelleenkin kesken. Ja Jeesus sanoi, että tämä valtakunnan evankeliumi pitää saada kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Eli työtä on vielä. Vielä on haasteita ja me voidaan edetä tässä näin Jumalan hengen johdatuksessa. Että me tarvitaan pyhää henkeä, siskoveljet, tänäänkin meidän omaa lähetystehtävää olla todistaja. Ja sun ei tarvitse ajatella, että voimaa ei tule puuttumaan, kun sä vaan tottelet häntä. Menet. Niin kuin Jeesus sanoi, oikeastaan se voisi alkuteksti kääntää, mentyänne. Että Jeesus oletti, että me ollaan jo menossa. Ja silloin hän on meidän kanssa ja silloin hän antaa meille voiman. Ja silloin me voidaan nähdä, että pyhä henki ohjaa, pyhä henki estää, pyhä henki avaa. Pyhä henki antaa meille sanat, antaa meille uskon niin, että sairaat parantuu, ihmisiä tulee uskoon. Tätä lähetystön kirjaa mä uskon, että me tarvitaan, tiedätkö, helluntalaisina. Seurakuntana enemmän niin kuin mennä takaisin sinne alkujuurille, takaisin siihen, mitä tuo lähetystyön kirja meille opettaa. Ja me saadaan sitä kautta kokea siunauksia. Lisäksi tämä apostolien teot, jos jotakin siinä vahvasti tulee erityispiirteinen esille, on se, että se on kahdesta miehestä kertova kirja. Nimittäin apostolien teossa ensimmäinen luku ja jae 15 sanoo tämän ensimmäisen tärkeän henkilön nimen tässä kirjassa. Niinä päivinä, kun väkeä oli koolla noin 120 henkeä, Pietari nousi veljien keskellä ja sanoi. Ja 13. luku, jae 16. Täällä sanotaan sitten tästä toisesta keskeisestä henkilöstä näin. Paavali nousi, viittasi kädellä ja sanoi, Israelin miehet ja te, jotka pelkäätte Jumalaa, kuulkaa. Eli mä sanoisin näin, että jos jotakin ihmisiä tästä halutaan nostaa, niin nämä kaksi miestä on kyllä täysin keskeisiä henkilöitä koko tässä apostolien tekojen kirjassa. Kuvaa lyhyesti tämä apostolien teot muita 11 apostolia, esittää joitakin diakoneja, muun muassa Stefanuksen, Filippus evankelistan ja niin edelleen. Mutta keskiössä on kaksi henkilöä, joita Jumala käyttää ja on voidellut olemaan apostoleina. Pietari ja Paavali. Ja siellä kuvataan heidän elämää, heidän palvelutehtäväänsä. Ja mä sanoisin, ehkä parempi nimi tälle kirjalle olisikin, että kahden apostolien elämä ja teot kuin apostolien teot. Että aivan kuin, no se jätetään auki, että monta apostolia se sisältää tuo nimi. Mutta kuitenkin. Et ensimmäiset 12 lukua, kun me katsotaan sitä, niin se on niin kuin Pietarin elämää ja tekoja siitä hetkestä, kun pyhänkin vuodatetaan hänen ylleen. Ja 13.28 luvut taas kuvaa Paavalin tekoa, mitä Paavali tekee Jumalan hengen, Jumalan hengessä. Ja kun me katsotaan näitä kahta miestä, niin jopa heidän toiminnassaan ja sanoissaan on paljon samankaltaista. Heillä on samankaltaisia ihmettekoja. Muistatte, että varjo hipasi, Pietarin varjo hipasi sairaat ja tuli terveeksi. Kun taas Paavalilta hikiliinoja vietiin sairaan ylle ja tuli terveeksi. Kun sitten taas yhtä lailla he saavat näkyjä Herralta monenlaisia ja niistäkin yhtä lailla kirjoitetaan. Ja he ovat siis tälläkin alueella Jumalan käytössä molemmat voimakkaasti. Sitten he ovat vangittuina uskonsa tähden ja he vapautuvat molemmat ihmeellisesti. Paavali Filippissä ja Pietari Jerusalemissa. Pian on pitkiä puheita, joita he molemmat pitävät, ja keskiössä on Jeesus Kristus, hänen kärsimisensä, kuolemansa ja riemullinen ylösnousemus ja vakuutus, että hän antaa syntejä anteeksi. Ja me nähdään näin, että Pietari, joka on pakanoiden apostoli, Paavali, joka on pakanoiden apostoli, ja Pietari, joka on juutalaisten apostoli erityisellä tavalla, niin heistä molemmista kuvataan, että aivan kuin ensin juutalaisille ja sitten kreikkalaisille. Ensin Pietari keskiössä, joka on juutalaisten apostoli, ja sitten Paavali, joka on keskiössä juuri ollessaan pakanoiden apostolina. Jumala siis toimii ja vie työtänsä eteenpäin valittujen ja armoitettujen ihmisten kautta. Tämä mua siunaa, kun mä luen näistä kahdesta miehestä uudelleen. He olivat tavallisia ihmisiä. He tekivät virheitä, mutta heillä oli sydämen palo. He halusivat antaa elämänsä täyteen liekkiin ja Jumalalle, aivan kuin tuli soihtuna olla sen ajan maailmassa. Jumala ei tee työtä enkeleiden kautta. Jumala käyttää seurakuntaa ja Jumala ottaa sieltä ihmisiä käyttöönsä ja vie työtänsä eteenpäin näiden ihmisten kautta. Se on sanoma tässä apostolien teossa. Se on sanoma Pietari ja Paavalin elämää tutkiessaan, kun tutkimme sitä elämää tämän kirjan kautta. Miten Jumalan kirjoihin kirjoitetaan tänään meidän tekoja? Siis mitä me teemme pyhässä hengessä ja mitä pyhänkin meille antaa. Ja niin kuin Raamattu sanoo, että meidät on edeltäpäin valmistettu hyviin tekoihin Jeesuksessa, Kristuksessa. Miten saisimme tänä päivänä olla siskoni ja veljeni Eskilstunan seurakunta Jumalan käytössä enemmän? Miten voisi olla näin, että me saataisiin kokea samoja ihmeitä, mitä Pietari ja Paavali sai omassa elämässään? Vapautua ihmeellisesti. Parantaa sairaita Jeesuksen nimessä ihmeellisesti, vapauttaa niitä, jotka on demonien vallassa, vapauttaa niitä, jotka on synnin kahleissa. Se on jotakin ihanaa, kun lukee näistä ihmisistä. Ja Jumala tahtoo kirjoittaa edelleen tekoja tähän historiaan, ja hän tekee sen seurakunnan kautta, sinun ja minun kautta. Saako Jumala meitä kaikkia rohkaista, että hän tahtoo käyttää ja hän voi ja pystyy käyttää, että me epäuskonnolle turhena kaikkea sitä hyvää, mitä Jumala on suunnitellut meidän kaikkien elämään. Lopuksi, mitä tämä apostolien teot erityispiirteinä meille kuvaa ja piirtää eteemme? Se on Jumalan teoista kertova kirja. Apostolien teossa on kaksi kohtaa otan. Siellä on muitakin kohtia, mutta nämä kohdat mulla mielestäni kuvaa hyvin, että miten tämä on ennen kaikkea tämä Jumalan tekojen kirja, ei apostolien tekojen kirja niinkään. Toinen luku ja 22. Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat. Jeesus Nasaretilainen oli mies, josta Jumala todisti teille voimateolla, ihmeillä, merkeillä, joita Jumala teki. Hänen kauttaan teidän keskuudessanne, niin kuin itse tiedätte. Ja luku 19 ja jae 11 luen vielä senkin tähän yhteyteen. Jumala teki harvinaisia voimatekoja Paavalin kätten kautta. Oikea nimitys mielestäni on juuri se, että Jumalan tekojen kirja, kuten tuossa äsken sanoin. Hän teki Jeesuksen hengen voimalla apostolien ollessa Jumalan välikappaleena, että niitä suuria tekoja. Hän on se kaiken keskiössä. Aivan samalla kuin Joosefin elämää, kun tarkasteltiin, niin siellä kuitenkin kaiken taustalla oli itse asiassa Jumala, joka kaiken ohjasi ja teki. Vaikka näytti, että Joosef on siinä nyt aivan kuin päähenkilönä, loppujen lopuksi Jumala oli siellä kaiken päähenkilönä ja keskiössä. Jumala antoi menestyksen Joosefille ja siksi hän menestyi. Jumala teki niitä ihmettekoja ja siksi niitä tapahtui Paavali ja Pietari ja monien muiden opetuslasten kätten kautta. Apostolien tekojen 13. ensimmäisessä luvussa niin on mielenkiintoista, kun me tutkitaan näitä sanoja, mitä siellä esiintyy, niin Jeesus sana esiintyy 40 kertaa. Pyhä Henki 70 kertaa. Ja Jumala 100 kertaa. Ja mun mielestä tässä on juuri se oikea painotus, että henki kirkastaa poikaa, joka johdattaa meidät isän luo. Eli Jeesus on se, joka lähettää seurakunnan. Jeesus on se, joka antaa pyhän hengen seurakunnalle. Ja Jumala on kaiken keskiössä. Jumala aivan kuin isänä on kaiken tämän yhdessä pojan ja pyhän hengen kanssa suunnitellut ja toteuttanut tässä ajassa. Se kertoo siis kolmiyhteisen Jumalan teoista. Se kuvaa sitä, että kirjan päähenkilö on kolmiyhteinen Jumala, joka pelastavaa työtään tekee historiassa seurakuntansa kautta, Pietarien ja Paavalien kautta, sellaisten tavallisten ihmisten kautta, jotka ovat nähneet Jeesuksen, että hän elää ja on ylösnoussut. Kuinka mekin saisimme tänä päivänä vaeltaa Jumalan teossa? Se on mahtava asia, se on suuri armo, se on suuri ilo, että me voimme olla kirjoittamassa Jumalan historiaa tähän aikaan, että Jumala saa tehdä tekojaan sinun ja minun kautta. Että pyhä henki niin valtaa meidät, tuo Jeesuksen henki, jonka hän lähetti, Jeesus itse lähetti tuon henkensä meidän ylle, että Jeesus saa tehdä tekojaan henkensä kautta meissä. Ja näin Jumalan teot tulevat julki meidän ajassamme. Tuo aika, mitä apostolien teossa kuvataan, niin se on valtavaa seurakunnan herätyksen aikaa. Muutamasta sadan joukosta yhtäkkiä tuhansia uskon pelkästään yhdessä kaupungissa Jerusalemissa. Ja kuinka monia tuhansia tulikaan uskoon sitten ympäri Vähä-Aasiaa ja Eurooppaa. Jumala yksin tietää ne luvut. Kuinka jopa papistosta Raamattu sanoi apostolien teossa, että heitäkin on tullut monia satoja uskoon, kun heille evankelioitiin. Tänä päivänä mun unelmani, että mekin voisimme Eskilstuunassa ja täällä Pohjoismaissakin kokea todellista herätystä, josta voitaisiin kirjoittaa kirjaa samalla lailla, kun apostolien teossa kirjoitettiin kirjaa siitä, mitä Jumalan herätykset saivat aikaan eri paikkakunnilla. Niin, että Efesossakin Raamattu kertoo, että monien miljoonien kruunujen edestä tuhottiin erilaista okkultistista kirjallisuutta. Ja niin, että lopulta toimeentulot näillä epäjumalan valmistajoille ainakin loppuivat sen takia, kun ihmiset eivät enää uskoneet epäjumaliin. Ajattele, mitä se tarkoitti se meidän ajalle. Baarit suljettaisiin. Kaikki sellainen paha ja väärä lakkaisi enää olemasta voimassa ja perheet vois hyvin. Ja suuri siunaus ja ilo ja onni olisi ihmisillä. Ei tapettaisi niin paljon vankiloissa, poliiseilla vähenisi työt ja niin edelleen. Me voidaan vaan jatkaa tätä listaa enemmän eteenpäin, mitä kaikkea hyvää se toisikaan meidän yhteiskuntaan. Saako Jumalan tekoja olla meidän keskellämme? Aivan kuten apostolien teot kertoo, että se on Jumalan teoista kertova kirja. Että voitaisiin kirjoittaa kirjaa tännekin aikaan ja meidänkin elämään ja meidänkin seurakunnan keskelle, että jotakin ihmeellistä Jumala on tehnyt meidän keskellämme. Tällä tavalla minä näen ja olen ymmärtänyt, että apostolien teossa on ne tietyt vahvat erityispiirteet ja mä uskon, että näiden kautta Jumala on saanut jotakin sulle hyvä kuulija jakaa ja mä toivon, että no apostolien teot, ihanat ajatukset, mitä meillä on ajattu, että se on lähetystyön kirja, se on Jumalan teosta kertova kirja, se on ihmisistä kertova kirja, jota Jumala armossaan käyttää. Se on todellinen teologinen opas, jossa meille paljastetaan historiaa hyvä, että me opimme tuntemaan meidän juuriamme, niin kuin apostolien teossa se meille paljastetaan, niin nämä kaikki ajatukset saa olla niin kuin sun sydämeen aivan kuin uppoa pyhän hengen kautta. Aamen.